të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat që duhet të ndjek presidentja e Kosovës paraqet një mundësi të mirë për tejkalimin e krizës dhe evitimin e zgjedhjeve të reja të parakoshme, vlerësojnë analistët e çështjeve politike juridike.
Duke u shprehur për vonesat e formimit të institucioneve në Kosovë, analisti Imer Mushkollaj Postierash thotë:
"Këto institucione të krijohen sa më shpejt në mënyrë që disa procese shumë të rëndësishme të fillojnë apo të vazhdojnë dhe thjesht qytetarët të mos mbeten peng."
Aktualisht në Kosovë ekziston vakum ligjor për trajtimin e personave që implikohen ose kanë tendencë të implikohen në konfliktet jashtë territorit të Kosovës. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë, 2 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Shtrejtimet e fundit të rrymës elektrike dhe të artikujve të tjerë do të vështirësojnë në jetën afro 150.000 familjeve në Maqedoni, thonë OJQ-t. Forcat të qeveritare në Ukrajinë kanë vazhduar ofensiven kundër separatistëve prorus në pjesën lindore të këtij vendi. Tashmë dihen të gjitha kombëtarët që janë kualifikuar për çarkfinalet të kampionatit botror të futbollit në Brazil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese, me vendimin e saj për procedurat e caktimit të mandatarit të qeverisë, në rastin e dytë mundëson edhe partive jo fituese të zgjedhjeve që të formojnë qeverinë, vlerësojnë analistët të politikë dhe ekspertët kushtetues. Si pas tyre, së pari rastin për krijimin e qeverisë do ta ketë PDK-ja, kurse në të dytin ndonjë grupim i partive që i garanton në presidentes së Kosovës se i ka së paku 61 vota në kuvend për formimin e qeverisë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se në rastin e parë, mandatari sipas interpretimit të kushtetueses do t'i takoj Partisë Demokratike të Kosovës si partia shumic e dal nga rezultati i zgjedhjeve të 8 qershorit.
Në rastin e parë, presidenti i Republikës ka një pozicion pasiv, koalicioni më i madh parazgjedhor që bart njëkohësisht numrin apo shumicën relative të deputatëve në kuvend, bën një propozim për emrin e mandatarit dhe presidentja propozimin e tillë e dekreton duke qëndruar në këmbin e shikuesit dhe duke mos pasur rol në ndërtimin e ndonjë konsensusi jashtë apo përtej një propozimi që vihet thjesht vetëm nga partia më e madhe parazgjedhore.
Në vendimin e kushtetueses, një interpretim më i gjerë i është bërë rastit të dytë të caktimit të mandatarit nëse partia e parë fituese zgjedhjeve nuk arrin të sigurojë miratimin në kuvendit për zgjedhjen e qeverisë. Fisnik Korenica thotë se në rastin e dytë do të vjen në shprehje roli aktiv i presidentes, e cila do t'i konsultojë partitë politike pa dallim dhe më pas në bazë të vlerësimit të saj do të përcaktohet se kënd do ta mandatoj për krijimin e qeverisë në bazë të perceptimit që do të krijojë.
Kur jemi tek rasti i dytë, gjykata i jep presidentes diskrecion dhe ky diskrecion nuk është që presidentja të ketë të drejtë ta përcaktojë se kush është mandatori, por nënkupton që presidentja shkon në terrenin politik dhe aktivisht e kërkon një shumë patish politike të cilat së bashku janë në gjendje ti garantojnë asaj që kanë numrin e mjaftueshëm të votave për ta bërë qeverinë pavarësisht kush janë ato parti pa asnjë përjashtim.
Çështja e diskrecionit që i është lënë presidentes që të vlerësojë vetë dhe të vendosë në rastin e dytë për caktimin e mandatarit komentohet edhe nga profesori Riza Smaka. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, profesori Smaka konsideron se në këtë rast kushtetuesja ka bërë një zgjidhje politike, por e cila i kënaq kërkesat e palëve.
Unë gjykoj se ky opinion që është dhënë, që është më tepër politik se sa kushtetutar, se kushtetuta nuk e precizon absolutisht koalicionin zgjedhor, parazgjedhor, po vetëm koalicion. Mirë, por marrë rrethana të ekzistuese sot në Kosovë, unë konsideroj se mirë është vepruar asisoj, sepse janë kënaqë, si më thonë, kërkesat edhe oportunitetet politike.
Edhe profesori Riza Smaka konsideron se me vendimin e saj gjykata kushtetuese i ka hapur mundësitë që të mos lejohet krizë institucionale, pasi që në rast të dështimit të partisë së parë do të vinë në shprehje edhe parti dhe koalicione tjera që të formojnë qeverinë ardhshme.
Ju ka lënë në një fa diskrecionit presidentes që ta vlerësoj situatën edhe t'ja jep mandatin këti apo ati. E tash kjo këti apo ati del njërë logike se nuk ka kujtje tjetër, po s'pozëm koalicioni tjetër që ofron numrin nevojshëm për formimin e qeverisë, që do thot koalicioni pas gjellor.
Vendimi gjykatës kushtetuese ishte kërkuar nga presidentja Atifete Jahjaga, e cila kishte kërkuar sqarime në lidhje me nenet përkatëse që përcaktonin dhënien e mandatit partive për krijimin e qeverisë ashme të Kosovës. Sidomos ishte diskutabile nëse qeverinë mund ta formonin edhe parti të jo fituese të zgjedhjeve, siç është rasti me bllokun LDK-AK dhe Nisma të mbështetura edhe nga vetvendosje, që po synojnë të krijojnë qeverinë ashme pa Partinë Demokratike si fituese të zgjedhjeve. Pas vendimit të kushtetueses, të gjithë udhëheqësit e institucioneve dhe partive politike janë zotuar se do ta respektojnë atë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik konsiderojnë se vonesa e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit po ndikon në jetën e qytetarëve. Ata thonë po ashtu se institucionet ekzistuese nuk janë duke funksionuar normalisht. Nga ana tjetër, ish deputet të Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se shumë ligje kanë mbetur në proces pa u miratuar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Si pasojë e shpërndarjes së Kuvendit të Kosovës që nga muaji i maj shumë ligje kanë mbetur pa u miratuar. Pavarësisht disa shqyrtimeve të cilat janë bërë atyre ligjeve, ato sërish me krijimin e institucioneve të reja do të shqyrtohen nga e para. Ligji për zgjedhjet, ai për vërtetimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme dhe ligji për parandalimin e konfliktit të interesit janë vetëm disa nga ligjet të cilat kanë qenë në procedurë për t'u aprovuar. Ish kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kjo fazë e tranzicionit të pushteteve mund të shihet si fazë ngërçet ligjvënës, por kjo ndodh edhe në shtete të tjera. Sipas tij, të gjitha ligjet të cilat kanë qenë në proces dhe nuk kanë kaluar sipas rregullores së kuvendit, kthehen në pikën zero dhe konsiderohen se nuk janë proceduar nga sponsorizuesit. Kurse Albulena Haxhiu, ish antare e këtij komisioni nga Lëvizja Vetvendosje, mendon se janë dhe kanë mbetur shumë ligje në rrugë për të miratuar. Ajo konsideron se disa nga ligjet të cilat kanë mbetur në proces janë jetike për qytetarët dhe vendin.
Kjo nuk është hera parë që ka ndodhur që strategjia legislative siç e quajmë ne, pra nuk është përgatitur ashtu siç është paraqitur nga qeveria.
Ndryshe analisti politik Imer Mushkolaj mendon se pavarësisht vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit, ato ekzistuese do duhet të funksionojnë normalisht. Sipas tij, ato tash nuk janë duke i kryer siç duhet obligimet që kanë.
Ne po e shohim se në fakt këto institucione nuk po e kryejnë punën si duhet, ose nuk po kryen punën absolutisht me kapacitetin që ju takon, mu për shkak të vonesave të shumta në procesin zgjedhor, tash po përcillen fatkeqësisht edhe me vonesa të tjera, duke filluar që nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe tashmë edhe fillimi i konstituimit të kuvendit dhe rrjedhimisht edhe i qeverisë.
Ai konsideron se humbsi më i madh nga vonesa e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës është qytetari, pasi që sipas tij nga shumë institucione varet edhe jeta e qytetarëve të vendit.
Këto institucione të krijohen sa më shpejt në mënyrë që disa procese shumë të rëndësishme të fillojnë apo të vazhdojnë dhe thjesht qytetarët të mos mbeten peng i vendimeve, qofshin ato vendime të KQZ, qofshin vendime të gjykatës kushtetuese apo qofshin edhe vendime të subjekteve të ndryshme.
Mushkolaj konsideron se krahas shumë çështjeve të cilat kanë ngjecur si pasojë e vonesës së krijimit të institucioneve, edhe çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka mbetur pezull. Ai vështira shtot se në mënyrë që bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit të nisin sa më parë, edhe Bashkimi Evropian është interesuar që të shohë sa më shpejt institucionet e reja të Kosovës.
Pezull ka mbetur edhe nga qeveria në largim dhe duket se pezull do të mbetet ende pavarësisht se do të krijohen institucionet e reja që po shpresojnë se do të krijohen dhe nuk kemi një pas zgjedhje të jashtëzakonshme. Ne po shohim tash debatin për dialogun, respektivisht kurzimin nga subjekti politik Lëvizja Vetvendosje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhur me çështjen e vonesës së krijimit të institucioneve, aktualisht në Kosovë kjo mund të reflektohet në trajtimin e personave që implikohen ose kanë tendencë të implikohen në konfliktet jashtë territorit të Kosovës. Ishte deputet të Kosovës nga Komisioni për Punë të Brendshme dhe Siguri, thonë se kjo ka ndodhur për faktin se Kuvendi i Kosovës ishte shpërndar para miratimit të ligjit për këtë çështje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova ka mekanizma të sigurisë të cilet vrojtojnë personat që implikohen ose kanë tendencë të implikohen në konfliktet jashtë territorit të vendit, por megjithatë ekziston vakum ligjor për sankcionimin e personave të tillë, vlerësojnë ish deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend. Ministria e Punëve të Brendshme pati sponsoruar ligjin që u andalon qytetarëve të Kosovës të marrin pjesë në konfliktet e armatosura jashtë territorit të vendit, i cili në formë të projekt ligjit ishte dërguar në Kuvendin e Kosovës ka mesi muajit mars të këtij viti dhe ishte miratuar në parim me shumë vërejtje. Kjo edhe ishte arsyeja pse projekt ligji është dërguar në rishikim nëpër komisionet parlamentare në mënyrë që më pas me propozimet për plotësime t'i kthehet Kuvendit për miratim final. Por kjo nuk ndodhi për shkak se në fillim të muajit maj, Kuvendi i Kosovës është shpërndar. Ahmet Isufi, kryetari i komisionit parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se projekt ligji ka qenë krejtësisht i gatshëm që të ridërgohet për miratim në kuvend.
Është një projekt ligji i cili ka kaluar në leximin e parë, por nuk ka arritur që të kalojë në leximin e dytë për arsye se parlamenti i Kosovës është shpërbë. Konsideroj se projekt ligji është i gatshëm, është i amandamentuar nga Komisioni për Punë Brendshme, Sigurisë dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë Kosovës, kështu që do të duhej vetëm të vazhdohej në procedurë të rregullt në mënyrë që sa më shpejt të aprovohet në Parlamentin e Kosovës. Se ligjet të cilat janë në leximin e dytë e që nuk janë aprovuar në Kuvend, dhe munden me një vendim të kryesisë së ardhshme të Kuvendit të procedohen matutje.
Naim Aloku, ekspert i çështjeve të sigurisë, thotë për Radion Evropa e Lirë se mungesa e ligjit aktualisht e lë Kosovën në vakum ligjor lidhur me këtë çështje, por megjithatë sipas tij ekzistojnë disa mekanizma për vërojtimin e gjendjes së sigurisë, përfshirë këtu edhe personat që mund të jenë të përfshirë në aktivitete që bien në domenin e terrorizmit ose të ndërlidhura me konfliktin në Siri.
Kosova për momentin nuk ka mekanizma juridik, dhe praktikisht mungesa e atij ligji Kosovën e lën shumë të mangët. Në atë aspekt, thotë AKI-a e ka mendoj mirë të formum departamentit kundër terrorizmit dhe besoj që ajo do të kryjnë punën e vetë në përsjelljen e dukurive ose personave që kanë tendencë të implikohen atje apo janë të implikumëve po kryjnë çfarë do lloj pune ose aktiviteti në dobitë, cilës do palë në atë konflikt atje.
Edhe Isufi vlerëson se ekziston vakumi ligjor, por si pas ti, ka mekanizma tjerë ligjor që adresojnë çështjet të cilat janë të ndërlidhura me sigurinë në vend, përfshirë edhe implikimin ose tendencat e implikimit të qytetarëve në konflikte jashtë vendit.
Tash për tash ekziston një vakum ligjor, megjithatë sa i përket çështjes së sigurisë dhe drejtësisë në Kosovë, janë gjëra të cilat mund të adresohen në gjykata dhe çështjet e tilla mund të konsiderohen si të zgjedhshme, megjithatë adekuat është vetëm ligji për ndalimin e shkuarjes në konflikte jashtë vendit.
Ndryshe, Maloku thekson se për momentin organet e drejtësisë tashmë kanë ndërmarr hapat e caktuar, sikurse ishin bastisjet dhe arrestimi disa personave në Kaçanik, për të cilët dyshohet se kanë pasur rol të rekrutimit të pjesëtarëve ose kanë kryer aktivitete që shkojnë në dobi të cilës do palë në konfliktin e Sirisë. Por sipas këtij aspekti i mundësisë së sankcionimit të personave të tillë me ligj mbetet i brisht në mungesë të ligjit adekuat.
Po mungesa e atij ligji praktikisht ata persona i bën më pak të lëndum dhe përgjegjës para organeve të drejtësisë, pra ata mund shumë lehtë me i refuzu ose me ju kundërvy aty në mosave për shkak se Kosova nuk e ka aty. Pra, me një avokat mirë ata për shembull mund më mbrojt dhe mos më pas juridikisht të drejt organet e drejtësisë dhe të rendit me ndërmorë mosa juridike ndaj tyre.
Maloku ka kritikuar përbërjen e kaluar të Kuvendit të Kosovës që, si që theksoi ai, nuk ka qenë mjaft azhure në drejtim të përshpejtimit të miratimit të ligjit që u andalon qytetarëve të Kosovës të marrin pjesë në konfliktet armatosura jashtë territorit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët të çështjeve energjetike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se mos furnizimi i rregullt me energji elektrike në Kosovë është pasojë e mungesës së investimeve në këtë sektor dhe mos realizimit të projekteve të nisura vite më parë, siç është termocentrale Kosova e Re. Sipas tyre, kjo shkaktohet edhe nga humbjet teknike dhe komerciale. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka hyrë në krizë energjetike vetëm si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A, por edhe si pasojë mos zhvillimit të projekteve në sektorin energjetik, vlerësojnë ekspertët të çështjeve energjetike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se situata e rëndë energjetike në Kosovë do të reflektohet negativisht në zhvillimin ekonomik të vendit edhe për 10 vitet e ardhshme. Muajin e kaluar në termocentralin Kosova A kishte ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës, ku ka shkaktuar dëme të konsiderueshme duke pamundësuar operimin e saj. Termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tër konsumit vendor. Eksperti i çështjeve energjetike Etem Çeku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova ka një sër mangësish në sektorin energjetik dhe këto mangësish, si thot ai, po bëjnë që vendi të ketë probleme me furnizim me energji elektrike.
Ajo që ndodhi edhe para disa ditëve në pjesët e Kosovës so, pastaj problemet që kanë të bëjnë mos investimet e duhura në bloqet e Kosovës A dhe B, mos ndërtimi i mini hidrocentraleve në zona ku ka potencial ujor, e kanë bërë që Keku të bën luftë jashtëzakonshme se prodhon energji me një teknologji të stërvjetruar dhe nuk është vetëm teknologjia e mbrenshme, po edhe ajo të minjerat.
Pas gjendjes së krijuar në termocentralin Kosova A, ministri në largim i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili ka mbajtur një takim me operatorët e energjisë ku kanë diskutuar për situatën energjetike në vend. Ismaili ka thënë se po punojnë në drejtim që kjo situatë e energjisë elektrike të tejkalohet dhe konsumatorit të mos dëmtohet në asnjë mënyrë. Visara Azemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, konsorcium ky që merret me çështjet energjetike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se shkaktarët për furnizim të rregullt me energji elektrike është si pasojë e mos investimeve të duhura në këtë sektor.
Problemet që ka Kosova me energjinë elektrike nuk janë për shkak të asaj se nuk prodhohet mjaftueshëm energji elektrike, po janë problemet e natyrës tjetër, siç janë humbjet teknike dhe komerciale që arrin shifrën dikur e 37%, pastaj mungesa e programeve të eficiencës e energjisë ku në Kosovë ne konsumojmë diku 30% më shumë energjisë sa është nevojshme.
Duke ju referuar projektit të ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, përgatitjet për të cilën filluan në vitin 2001, eksperti i çështjeve energjetike Etem Çeku thotë se sikur ky projekt të realizojnë do të nxirrte nga kriza energjetike vendin.
Edhe tani kur është dashur ne të kemi të përfunduar një projekt energjetik, ne ende po flasim se a do të zgjedhim ndonjë investitor apo duhet të shkojmë përsisht në ndërtimin e konceptit të ri energjetik për vendin. Prandaj këtu janë të lëshe të mëdha për energjetikën në Kosovë edhe për vetë konceptin e zhvillimit ekonomik.
Në vitin 2006 për herë të parë qeveria e Kosovës kishte shpallur tenderin për ndërtimin e termocentralit të ashtu quajtur Kosova C. Por projekti tashmë i quajtur Kosova e Re është përcjell nga 4 ministra dhe gati me ndërimin e çdo ministri pësuan ndryshimet në pakon tenderuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët thonë se shtrëngtimet e fundit në Maqedoni më së shumti do t'i godasin të varfërit. Një pensioniste thotë se çmimi i rrymës është rritur shumë, ndërsa pensioni i tij është rritur vetëm 5 denar. Përfaqësues të OJQ-ve thonë se shtrëngtimi i rrymës do të jetë goditje e rëndë për 150.000 familje në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomistë thonë se valën e shtrëngtimeve më shumti do ta ndjejnë të varfërit dhe punëtorët me të ardhurë minimale. Kuptohet se jam duke ndjedhë atë shumë në buxhetin e familjes, me që kemi vetëm rrogën e bashkëshortit rreth 350 euro, s'kemi çfarë të bëjmë, pos që të shkurtojmë pjesën më të madhe të kërkesave. Fokusohem vetëm në gjërat elementare që kanë dy fëmijët e mi që të dy student. Thot Nina Nikolovska, duke na rrëfyer se tani më 10 vite është larguar nga puna si tepritës teknologjike. Edhe Faiki Seni, pensionist, ose është bëri pa përballueshëm planifikimi i harxhimeve pas familjen e tij shtatëntarshe me 150 euro pension si të ardhurat të vetme që hyn në familjen e tij.
Për shtrenjtë ushtrues të hipit sot e mora vesh, në 5 dinarë kanë dhënë ata Benzin, liçin e nori kanë marë.
Nga ana tjetër, Aleksandar Goçev, nga iniciativa qytetare Aman, vlerëson se shtendimi i rrymës do të paraqet goditje të rëndë për më së paku 150.000 familje të Maqedonisë.
Ku ka vlade e vakë fasiromashtja vë Republika Maqedonia?
Qytetarët e Maqedonisë gjithnjë më pak janë në gjendje që të shlyen borxhet nga faturat si pasojë një varfërie të thellë që ka kapluar vendin. Shtrëngtimi prej 0.5% rëndon buxhetin e familjes dhe jo 3.5% sa është tani, thekson Aleksandar Goçev nga iniciativa qytetare Aman, e cila vitin e kaluar ka depunuar në shkrimet e mbledhura nga qytetarët e Maqedonisë në parlament për të iniciuar ndryshime në ligjin për energji. Me ato që të kthehet tarifa e lire rrymës gjatë disa orëve brenda ditës. Por sociologët theksojnë se edhe kundrejt valës së rejtë të shtrëngtimeve, shoqëria në Maqedoni është impotente sa i përket shprehjes së pakënaqësive përmes iniciativave qytetare. Në Maqedoni tani më disa vite gjithçka është e politizuar. Gjithçka inskenohet nga partitë në pushtet ose ata në opozit, dhe pothuajse fare s'ka hapësirë për iniciativa qytetare, thekson Ilija Acevski, sociolog. Nga ana tjetër, Ministria e Ekonomisë së Maqedonisë sot ka prezantuar një projekt për harmonizimin e jurisprudencës dhe ndërtimin e kapaciteteve në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve, mbështetur nga fondet evropiane IPA. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania ruse Gazprom nuk i ka çmimet e njëjta të gazit për të gjitha shtetet në Evropë. Një studim tregon se vendet të perëndimore të Evropës paguajnë më pak të Gazpromi, që është një kompani gjigante e udhëhequr nga shteti në Rusi, sesa vendet e varfëra në pjesën lindore dhe qendrore të Evropës. Po ashtu, rasti i Serbisë dhe Italisë duket të tregon se për Gazpromin nuk janë të rëndësishme simpatitë politike për Rusinë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtrohet pyetja se pse Polonia dhe Republika e Çekisë paguajnë më tepër se $500 amerikan për 1000 metra kub gaz, ndërsa më tan kufirit Gjermania paguan më pak se $400. Çmimet e Gazpromit caktohen sipas asaj se cilat janë alternativat në këto vende, thot James Henderson, ekspert i industrisë ruse të gazit dhe naftës në Institutin për Studime Energjetike në Oxford, dhe shton se esencialisht vepron si monopolist diskriminues. Më tutja i thekson se nëse ka aksione të rëndësishme në treg në vend, ose nëse sheh se ai shtet të ka alternativa të kufizuara, atëherë i cakton çmimet në mënyrë përkatëse. Prej 5 vendeve më të varfëra në Evropë, vetëm Moldavia paguan 9 mesatare për gazin rus. Maqedonia, vendi 5 më i varfër evropian sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, paguan më tepër se çdo vend tjetër, pasi çmimi për këtë vend është $564 amerikan për 1000 metra kub. Bosnjë-Hercegovina, ku të ardhurat mesatare mujore janë 5 herë më të ulta se në Gjermani, paguan $515 për 1000 metra kub gaz. Disa nga shtetet më të pasura në Evropë që paguajnë më pak për gazin rus, janë akuzuar se janë më të buta ndaj Rusisë. Pas aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në muajin mars dhe luftimeve që pasuan në pjesën lindore të Ukrainës, ku Rusia është akuzuar se i mbështet luftëtarët separatistë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sanksione të shënjestruara ndaj Moskës. Por Gjermania, Austria dhe Franca, të cilat paguajnë më pak se $400 amerikan për gazin rus, janë akuzuar se i kundërshtojnë penaltitë më të ashpra kundër Moskës. Shpenzuesi më i madh i Gazpromit të Gjermania, që në vitin e 2013 i ka blerë 40 miliardë metra kub gaz, që është një vëllim i barabartë me 40.000 ndërtesa të Empire State Building në New York, ishte nën presion të liderve industrial gjerman për t'ju shmangur sanksioneve të mëtejshme. Franca ka refuzuar të tërheq marveshje në vlerë prej shumë miliarda dolarësh për të shitur luftanije në Rusi. Austria, që paguan e $397 për 1000 metra kub, në muajin qershor ka nënshkruar marveshje për konstruktimin e sektorit austrian të gypsjellësit rus, që do ta anashkalonte Ukrainën. Por një javë para se Vjena ishte pajtuar për kushtet e kontratës me Moskën, Bashkimi Evropian me sukses i bëri presion Bullgarisë, e cila paguan $497 për 1000 metra kub, që ta shtyjë marrëveshjen me Rusinë për projektin e njëjtë të gypsjellësit rrjedha jugore. Nga ana tjetër, Bielorusia, antare e Unionit Doganor që udhëhiqet nga Rusia, paguan $166 për 1000 metra kub, që është çmimi më i vogël se çdo vendi tjetër. Pas së Bielorusisë, Serbia është aliati më i afërt i Rusisë në Evropë, por ajo paguan $457 amerikan për 1000 metra kub. Italia, që kishte raporte të afërta me Rusin, gjatë periudhës kur kryeministër ishte Silvio Berlusconi, paguan $420 amerikan për 1000 metra kub. Pra duket se simpatitë politike për Rusin nuk kanë peshë. Kjo në mas të madhe është çdoherë çështje ekonomike, thot eksperti James Henderson, dhe shton se atje ka çdoherë mbulesë politike në negociata dhe ndonjëherë koha e diskutimeve dhe veçanërisht koha e negociatave kanë ngarkesë politike.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Europa e Lirë.
Organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet të Çohu ka vlerësuar se vendimi i fundit i qeverisë në largim të Kosovës rreth nënshkrimit të kontratës për ndërtimin e autostradës së Prishtinë-Hani-Elezit, rruga 6, është në kundërshtim me logjikën e një qeverie në largim dhe përbën vendim jo të drejtë në aspektin e qeverisjes. Çohu gjykon se një vendim si ky, i marrë nga një qeveri në largim, tregon shumë qartë se kjo kontratë është nënshkruar me nguti, me mungesë të thellë të transparencës dhe pa konsideruar standardet minimale të përfshirjes së publikut në vendimarrje. Për ndërtimin e kësaj autostrade, qeveria në largim ka nënshkruar kontratë me konsorciumin amerikano-turk Bechtel Enka. Ambasada amerikane në Prishtinë ka përshëndetur arritjen e kësaj marrëveshje. Forcat qeveritare të Ukrainës e kanë vazhduar ofensiven ushtarake kundër separatistëve prorus në lindje. Zëdhënësi Këshillit për Siguri dhe Mbrojtje Kombëtare Andriu Lisenko ka thënë se 4 ushtarë Ukrainas janë vrarë, derisa ushtria ka kryer mbi 100 sulme ndaj pozicioneve të kryengritësve. Kryetari kuvendit Oleksandr Turchinov u ka thënë në liqëvënësve se aksionet e ushtrisë janë efektive dhe kanë rezultate. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko i ka dhënë në fund armë pushimi të 10 ditësh më 30 qershor. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Marie Harf, ka thënë se Poroshenko ka të drejtë të mbrojë vendin e tij. Por ministri jashtëm rus, Sergei Lavrov, ka thënë se vendimi Poroshenkos ka nisur një cikël të ri të gjakderdhjes. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se vrasja një të riu palestinez, me sa duket në një sulm hakmarrës, është vrasje neveritshme. Netanyahu ka bërë thirrje qytetarëve që të mos e marrin ligjin në duart e veta dhe të qëndrojnë të qetë. Trupi pajetit i riut është të gjetur sot në Jerusalem. Vrasja është përshkruar si sulm hakmarrës për vrasjen e tre të rinjve izraelit, trupat e të cilëve janë gjetur më 30 qershor. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, ka thënë se shpallja e kalifatit nga shteti islamik i Irakut dhe Levanti është kërcënim për gjithë rajonin. Militantët e sunit të kanë shpallur shtetin islamik në territoret që i kanë nën kontrollën në Irak dhe Siri. Në adresimin e tij javor, Maliki ka thënë se një gjë e tillë është mesazh për të gjitha shtetet e rajonit se tash janë brenda rrethit të kuq. Maliki ka thënë se askush në Irak apo në shtetet fqinje nuk do të jetë i sigurt nga këto plane. Lideri militantëve sunit, të cilët kanë marrë nën kontroll pjesë të Irakut dhe Sirisë, u ka bërë thirrje muslimanëve në gjithë botën që të udhtojnë drejt territoreve që grupi i tij ka pushtuar dhe të luftojnë për ndërtimin e shtetit islamik. Në një incizim të postuar në internet, Abu Bakr al-Baghdadi, udhëheqës i shtetit islamik të Irakut dhe Levantit, po ashtu e ka paraqitur veten si udhëheqës të islamit në mbar botën. Mesazhi incizuar është postuar në internet 2 ditë pasi militantët sunit në mënyrë të njëanshme kanë shpallur kalifat në territoret që i kanë nën kontroll. Presidenti Francës, François Hollande, ka thënë se paraardhësi i tij, Nicolas Sarkozy, duhet të shihet si i pafajshëm derisa të mos shpallet fajtor. Sarkozy është akuzuar për korrupsion dhe për ndikim në një hetim penal, pasi është marrë në pyetje për 15 orë. Kjo ishte hera e parë që një ish kryetari i Francës ishte dërguar në paraburgim. Raportohet se Sarkozy, 59 vjeç, është i dyshuar se është paralajmëruar se telefoni i tij mobil ishte përgjuar nga hetuesit, lidhur me dyshimet se fushata e tij zgjedhore në vitin 2007 ishte financuar nga ish diktatori i Libisë Muammar Gaddafi. Argentina dhe Belgjika kanë arritur të kualifikohen për në çerekfinale të kampionatit botror të futbollit në Brazil pas fitoreve të mbrëmshme. Argentina e mundi Zvicrën me rezultate 1-0 me golin e shënuar në pjesën shtesë të ndeshjes që u zhvillua në São Paulo. Goli u shënua nga Angel Di Maria. Belgjika në anën tjetër fitoi kundër Shteteve të Bashkuara me rezultate 2-1 në ndeshjen e luajtur në Salvador. Edhe kjo ndeshje u vendos së gjatë lojës shtese 2 herë 15 minuta, pasi pas 90 minutave të rregullt përfundoi me rezultat 0-0. Çerekfinalja do të fillojë më 4 korrik, kur Franca takohet me Gjermaninë, ndërsa Brazili me Kolumbinë. Më 5 korrik luajnë Argentina, Belgjika dhe Holanda, Costa Rica. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.